Je neděle 16. listopad roku 2008 a pečovatelka v Hradci Králové se odpoledne nemůže dozvonit do bytu starší paní, ke které pravidelně dochází. Několik minut ještě buší na dveře a volá její jménem, ale bez úspěchu. Nakonec si pomyslí, že se možná jen zdržela na nákupu nebo je u kamarádky a odejde. Pro jistotu ale zavolá rodině oblíbené paní učitelky a příbuzní se k ní vydávají až spod Krkonoší. Když se v podvečer dostanou do bytu, čeká je za dveřmi scéna jako z hororu. Stařenka leží na zemi mrtvá v kaluži vlastní krve.
Byla zamčená zevnitř nebo zabouchnutá, klíč byl v zámku a nikdo se tam nemohl dostat ani vypůjčeným klíčem, shodným klíčem, takže museli přijet hasiči a museli se do toho bytu dostat. Po otevření násilném toho bytu bylo zjištěno, že paní učitelka tam leží na koberci a nejeví známky života. Ležela v ložnici v poloze částečně na břiše a na boku a pod sebou vlastně měla plno krve. Ležela tedy v tratolišti krve.
Králové hradecká kriminálka měla nahlášený výjezd během několika minut a na místo činu to měla jen pár metrů. K násilné smrti paní Evy totiž došlo přímo vedle krajského ředitelství policie a operativec Jan Lomnický se s kolegy do jejího bytu vydává pěšky.
Na místě vidíte byt ve staré zástavbě a v tom bytě je starý nábytek a všechno je tam rozházené. Paní učitelka, která vlastně se stala obětí brutálního trestného činu, tak ve svém okolí byla známá tím, že byla velice pořádná ve svém věku, ve svých 84 letech. Lidé ji brali, ona byla sečtělá, inteligentní, prostě paní učitelka v důchodu.
Na místo v zápětí přijíždí i soudní lékař a potvrdí, že paní Eva zemřela po několikanásobném zásahu ostrým předmětem. Nejspíš nožem. Žádný takový se ale na místě činu nenalezl. Vrah paní napadl opravdu brutálně, protože na těle měla množství zranění. Bodné rány byly na hrudníku i na krku. Možná se svým vrahem i ve vysokém věku snažila bojovat. A podle toho vypadal i celý byt.
Paní učitelka se věnovala tomu bytu, chtěla mít všechno v pořádku a najednou byly pootvírané šuflíky, otevřený sekretář, vysypané krabičky například s různými šperky, s různými řetízky a tak dále. A na první pohled bylo vidět, že to nejsou nějaké drahé záležitosti, každopádně pro paní učitelku to mělo určitý význam.
Říkali, že to byla prostě stará, hodná paní, která byla bezkonfliktní, nijak nevybočovala. V podstatě běžný člověk, který tam bydlel, bohužel teda samozřejmě už starší, to zná snadnější oběť.
První, co mě napadlo, když jsem to viděl, vlastně to místo, tak jsem si řekl, tady mohlo jít s největší pravděpodobností o loupežnou vraždu.
Pitva potvrdila, že na paní učitelku někdo opravdu brutálně zaútočil. V obličeji měla zranění způsobené nejspíš úderem pěstí, na těle 5 bodných ran, které podle směru musel vést levák. Zlomená žebra a množství podlitin svědčilo o nepochopitelné agresi člověka, který stařenku navíc škrtil. Operativci Milan Schindler i Jan Lomnický už měli za sebou rozhovory s rodinou, se sousedy i známými. A všichni se shodovali na tom, že paní učitelka byla velmi opatrný člověk. Domů si pouštěla pouze dopředu nahlášené návštěvy a ostatním lidem neotvírala dveře. Detektivové začali kontrolovat kamery v okolí ve snaze zachytit někoho podezřelého.
Vezměme v potaz, že kolik lidí vlastně jí prošlo, jak se říká, těma rukama, kolik lidí učila. A mohl to být kdokoliv, kdo jí mohl znát, někdo z těch žáků, jak se říká, nepovedených, ale mohl to být taky někdo prostě náhodný, který prostě si ji vyhlídnul a který by za ní mohl jít, následovat ji a zaútočit na ní.
Měla po bytě světla všude, když na ní někdo zvonil, tak jí svítilo světýlko, že neslyšela. A vím potom z těch svědeckých výpovědí dál, že ty její kolegyně, ku podivu dámy v jejich letech, to znamená, to byly všechno ročníky plus minus 1925, věděli, že když mají přijít na určitou dobu a nepřijdou, že je paní nepustí. Ona byla velice opatrná, prověřovalo se strašně moc lidí, různí bezdomovci, různě se typovali lidi, kteří by mohli paní jakoby ublížit, uškodit, ale vlastně jsme v podstatě vždycky někoho přivedli, sebrali se mu stopy, otisky a tak dále a prostě na nikoho to nevycházelo.
Plynuly týdny a policie stále postrádala jakékoliv indicie k případu. Ve vyšetřování jim ale pomáhala mimořádná událost, ke které došlo v den vraždy jen pár set metrů od bytu ženy. Tragický výbuch plynu v bytovém domě. Vyšetřovatel případu Jan Mihula vzpomíná, že v jednu chvíli dokonce na obou případech pracoval souběžně.
Zajímavé na tom bylo to, že teda poblíž ve Střelecké ulici tenkrát v bytě vybouchl plyn, což vlastně nám trošku usnadňovalo to šetření, že jsme se bavili s lidma, kteří prostě připadali v úvahu jako svědci, za to bylo před výbuchem anebo po výbuchu, i kdy paní viděli třeba naposledy ty její kamarádky a podobně, za to bylo před anebo potom.
Operativci událost využívali jako důležitý bod na časové lince vraždy a marné pátrání po pachateli pokračovalo i přes Vánoce. Tou dobou kriminalisté skoro vyloučili možnost, že pachatelem mohl být někdo z rodiny nebo sousedů. A dál hledali kohokoliv, kdo by do malé komunity nezapadal. Několik svědků je nasměrovalo na drobného muže, kterého v poslední době často vídali v okolí a přespával snad v nedalekém parku.
Obcházejí se samozřejmě všechny domy, všechny partaje a hledá se, kdo tam jako je navíc v tom prostoru, že ty lidi to tam znají, jo? I když je to centrum města, tak stejně si ty lidi prostě pamatujou, kdo se jim tam jako zdá zvláštní ten člověk, jo? Kdo jim tam prostě nepasoval.
Byl vyhozen svojí manželkou z bytu a přespával někde v osobním automobilu po Hradci. A začalo se kolem toho pána šetřit a nějakou náhodou se zjistilo, že tu paní zná a že jí kdysi pomohl s nákupem.
Policie měla dobrý popis muže, ale pátrání po něm bylo neúspěšné. Operativec Milan Schindler měl ale obrovské štěstí, když šel na návštěvu ke známým do nedalekého bytového domu.
Když jsem vlez do toho vchodu, do toho baráku, tak tam vidím chlapa, který sedí na takový dřevěný pedničce na bodníku před bytem. A já na něj kouknu, říkám, když to je on. Prostě to seplo a říkám, to je on. Říkám, no to nemůže mít takový štěstí, že to prostě si člověk nevymyslí tohle.
45-letý invalidní důchodce Jaroslav J. nebyl žádné nevinátko. Policie ho v minulosti vyšetřovala za několik napadení, ale vážný delikt ještě nespáchal.
My jsme toho člověka podrobně prověřovali a snažili jsme se udělat vůbec časový snímek jeho pobytu, pohybu, výskytu v Klumparově ulici, v blízkosti Klumparově ulice, v těch Sukových sadech.
Snažili jsme se jak monitorovat ten jeho pohyb přes den, aby jsme si udělali obrázek o tom člověku, ale o ničem nevybočoval. Pak se mu třeba dali podepisovat nějaké dokumenty a viděli jsme teda, že bere tu tušku do té levé ruky, přičem jsme už viděli od soudních lékařů, že ty bodné rány byly od leváka.
Během jeho prověřování se kriminálce podařilo zjistit, že Jaroslav J. je alkoholik a často se pohybuje mezi bezdomovci v blízkosti obchodních domů. Vůči ženám dokázal být velmi agresivní a v minulosti dokonce napadl i svoji matku poté, co mu odmítla půjčit další peníze. Také manželka, se kterou vedli časté hádky a bitky, ho nakonec kvůli jeho agresi vyhodila z domu.
Oni se furt stěhovali někdy v nějakých pronájmech, vždycky to zdemovalo i bytkou. Tady bylo naposled s tou paní Sukovy sady, tam naposledy bydleli, tam furt jezdili měšťáci. Jo. A říkám, policie, jak ona řekla policie, tak on do někam těšel. Začali jsme se ptát paní, té jeho manželky, co si o to myslí, jak si to myslí a tak dále. A paní říkala, že vždycky největší vztek nebo největší rapl ho popadne, když ona začne volat policii nebo když mu začne vyhrožovat policii. V tu ránu pán ji začal být intenzivněji, prostě daleko bolestivěji a ty útoky byly čím dál tím agresivnější. Stačilo policie a to bylo na něj jako červený hadr na býka.
Kvůli konfliktům v rámci partnerských vztahů prostě došlo k vykázání kolegama z Nechanic. To vykázání mu bylo potom prodloužený A on vlastně byl v takový tíživý životní situaci, protože už se chtěl vrátit, už si myslel, že se vrací, docházely mu peníze, neměl zaplacenou ubytovnu a prostě jeho rozhodilo to, že mu prodloužili to vykázání o dalších 30 dnů.
Vzhledem k tomu, jakým způsobem vedl ten život a že měl nedostatek peněz a navíc, že se nabízel, jsme zjistili, že se nabízel starším ženám, že jim pomůže například s nákupem a tak dále, tak jsme tohoto člověka přesvědčili k tomu, aby se podrobil fyziodetekčnímu vyšetření.
Operativci si byli skoro jistí, že mají správného člověka. Detektor lži je ale mohli ještě více nasměrovat v konkrétních otázkách, na které neznali odpovědi.
Ono nelze jenom spoléhat na ten detektor lži. To není žádný důkaz. To musí v kontextu zapadat do toho řetězce důkazů. Přesvědčujeme každého, že člověk, pokud s tím nemá nic společného, tak se nemá čeho bát. A v praxi to je tak, že když nám někdo na začátku vlastně po této nabídce odmítne to podrobení se fyziodetekčnímu vyšetření, tak už nás to nějakým způsobem vede k tomu, že ten hledáček jakoby směrem k tomu člověku zesílíme.
Jaroslav J. s prověřením na detektoru lži překvapivě souhlasil. Ale v den, kdy měl odjet do Prahy do kriminalistického ústavu, našli operativci na místě, kde ho měli vyzvednout, jen dopis. V něm se omlouval, že bohužel nemá čas. Jan Lomnický s kolegy si ho ale našli a ještě ten den s nimi odjel do Prahy. V rámci prověření dostával konkrétní otázky týkající se vraždy, oběti a místa činu. A ukázalo se, že o zločinu ví víc, než se mohl dozvědět z médií nebo od lidí.
Snažil se tu svoji hru dohrát do nějakého konce, ale prostě na tom detektoru se jaksi podařilo rozpoznat nějaké chování, že jo, ten monitor dechu a tak dále, to, co tam všechno funguje, tak ukázalo, že v těch odpovědích není všechno správně, že tam nejsou ty věci čistý.
Když jsme mu předestřeli všechny ty věci, které vlastně hovoří proti němu, tak se začal kát a vlastně nám přiznal to, že u paní učitelky byl, ale ten jeho motiv, proč tam šel, tak byl takový, že opravdu neměl peníze, ale že jí chtěl pouze pomoci. Pomoci jako starému člověku s nákupem.
Trval na tom, že s vraždou nemá absolutně nic společného. A královéhradecká kriminálka byla v koncích.
Žádné další důkazy nebyly. My jsme nevěděli, co chybí v toho bytě. Příbuzní nezjistili, že by něco chybělo, takže vlastně žádné důkazy další nebyly.
Tým kriminálky se rozhodl, že jediné řešení je muže pro podezření z vraždy zadržet a uhodit na něj. Státní zástupce Pavel Hochman potvrdil, že k tomu mají oprávněný důvod. A tak si policie pro Jaroslava J. došla. U výslechu mu předkládali nesrovnalosti z jeho předchozích výpovědí a žádali odpovědi. Po několika hodinách se Jaroslav J. přiznal.
On to potvrdil už před svým obhájcem, že tedy paní zabil, že nám je ochoten ukázat teda, jakým způsobem to udělal. Dokonce on se v tom výslechu přiznal, že paní sebral asi 800 korun a nějaký přívěsek. No a tím bylo zahájeno teda trestní stíhání.
Po přiznání k vraždě staré paní začal Jaroslav J. vyprávět, že kvůli vyhoštění od partnerky nemá peníze a nikde bydlet a skončil na ulici. Potřeboval ale jídlo, alkohol a cigarety.
V podstatě ho napadlo, že když si tu paní vyčíhá a uvidí, že jde s nákupem, paní chodila o berlích a on se jí zase nabídne jako pomocník, takže by si tím mohl opatřit nějaké prostředky vlastně k tomu, že by měl na ten alkohol nebo prostě na to živobytí, co potřeboval.
Nebylo to poprvé, co podobnou taktiku zkoušel. V minulosti si takhle peníze už obstarával.
Paní svolila, on jí pomohl s tím nákupem do bytu, kdy teda tím pádem se on dostává tímto způsobem do bytu, což jsme teda dlouho nevěděli, jak se tam vlastně dostal.
Já si pamatuju na to jeho spontánní doznání, kdy nám řekl, víte, já jsem té paní chtěl pomoct. A ta paní to uvítala A řekla, dobře, tak já bych potřeboval koupit prostě nějaké potraviny a dala mu 300 korun a že mu napíše na papír seznam věcí, které potřebuje. On jí začal říkat, jak byl vykázán z domu, že manželka prostě, že s ní má spory, že na něj xkrát volala policii a dopadlo to tak, že teď přespává v tom voze, je de facto bezprizorní a čeká na to, až se bude moc vrátit domů. A v ten moment, kdy vyprávěl tuhle tu svoji záležitost té paní učitelce, tak nám přímo řekl, že ona najednou jakoby otočila svůj postoj k němu a začala ho vyhazovat z bytu.
Podle něj se začali hádat, ale on se nedal a stále paní učitelce vnucoval svou pomoc. Pak prý ho fyzicky napadla a on se začal bránit. V jednu chvíli dokonce takovou silou, že paní upadla na zem. Začal na ně křičet, že všechno je její vina.
Samozřejmě, když se člověk nad tím zamyslí, proč by starý člověk měl napadat toho dotyčného, protože jestliže by měla změnit ten postoj k němu, tak by asi v tu chvíli byla ráda, kdyby opustil ten byt. Tak by ho požádala, aby odešel, nebo ho vystrkávala, ale proč by ho měla fyzicky napadat? A on se měl bránit, tak nám to začal vyprávět.
Čili paní ho tam sama pustila a nějakým způsobem začal paní v tom bytě šmejdit. Paní učitelce se to nelíbilo a řekla, že zavolá policii.
Slovo policie ho rozuřilo. První, co ho v tu chvíli napadlo, bylo vzít nůž z kuchyně a zaútočit.
On tvrdil, že v té své obraně, když se na něj otočila, jí bodl do břicha. On nám sám uvedl, že to nechtěl samozřejmě a bodl jí jednou. Když toto se naprosto neshodovalo s tím, jak vlastně soudní lékař ohledával mrtvolu paní učitelky.
Na stařenku ale musel útočit brutálně a opakovaně. Kromě bodání ji i škrtil a bil. Pak byt prohledával a vzal si peníze s přívěskem.
On nám řekl, že ona ležela vlastně na tom koberci a nebylo slyšet žádné chrčení, nic. A on si všímal pouze toho, že prohledával ten byt. Tu paní tam nechal tak, jak byla.
Takhle jednoduše zavraždil člověka. Tohle to nám řekl při tom výslechu. Po tom výslechu vlastně souhlasil i s tím, protože to bylo kousek vlastně od Ulrichova náměstí, ta Klumpárova ulice je za rohem, to je prostě nedaleko, takže souhlasil s tím, že nám ukáže, jak to v tom bytě provedl.
Ruku si obalil tou útěrkou, byl si vědom toho, že by tam mohly být otisky a začal vlastně vytahovat jednotlivé šuflíky. Řekl nám také, že v prádle ve skříni našel 500 korun, bankovku, a tu si vzal.
Pár set korun za lidský život. Během prověrky jeho výpovědi bylo znát, že ví, kudy jít. Po schodech šel rázně a bez přemýšlení zahnul přímo ke dveřím zavražděné paní. Dobře znal i byt samotný a věděl, že koupelna má dvoje dveře a je průchozí.
On tohle to přesně věděl a řekl nám, že za těma dveřma v té koupelně obývací pokoj. Čili to byly takové věci, které vlastně v podstatě mě utvrdili v tom, že máme toho správného pachatele a že teď už teda opravdu i na těch prostě záznamech a prověrkách, kde to podepsal, takže všechno sedí a prostě je to ten správný pachatel.
On nám řekl velice spontánně, tady to vypadá jinak, tady byly postele, tady bylo křeslo, věděl, kudy se z té ložnice jde do té kuchyně, tou koupelnou a tak dále. Takže všechno bylo velice věrohodné, kromě toho útoku na tu paní učitelku. Ale ten pohyb, ten výskyt, to jednání, ta orientace v bytě, to všechno bylo velice věrohodné. Ještě nám řekl, že ten byt vlastně zabouchával způsobem, aby na tom nebyly ty otisky. Vlastně nebral tam za kliku, nebral vůbec za nic. A hřbetem ruky vlastně zabuchoval ty dveře.
Jaroslav J. stále přidával i další informace. A kriminalistům ukazoval i nepodstatné detaily.
Jestli chtěl, aby to z něj spadlo, nebo chtěl mít od nás pokoj, byl tam měsíc a půl od toho činu, tak samozřejmě on neměl jiné oblečení, takže nás samozřejmě napadlo sebrat mu veškeré oblečení, co měl na sobě a zkusit tedy, jestli se na něm neobjeví prostě nějaké zbytky krve. To trvalo zase nějakou delší dobu, ale nakonec teda i potvrdilo se, že by byly kalhoty silně oprané, takže se tam nachází asi na čtyřech místech na nohavicích opravdu krevní teda nějaké stopy. A DNAčko souhlasilo teda s DNA paní.
Kromě odpovídajícího DNA sedělo mnoho podrobností, které mohl znát jen vrah. Pouze jediné Jaroslav J. nechtěl rozebírat. Detaily svého útoku.
Měla hematomy ve tváři. Bylo tam zřejmé, že jí škrtil, že jí dusil, zakrýval jí ústa, aby nekřičela, a to razantním způsobem. A choval se k ní velice brutálně. Bylo vidět, že jí tam musel vlastně sešlapat vyloženě.
Uplynuly 2 dny od prověrky výpovědi a Jaroslav J. všechno popřel. Začal tvrdit, že k doznání ho násilím a pomocí výhružek donutila policie.
Vysoká škola, vazební věznice. Určitě mu to někdo poradil. On má prostor přemýšlet a už tu svoji verzi s nějakým způsobem upravovat a přizpůsobit si, aby vyšel s nějakýma důsledkama co nejmenšíma. A samozřejmě ten pobyt ve věznici, ten mu pomůže v tom, že ty ostatní mu poradí, že by to neměl říkat takhle. Že vlastně nemáme jakoby žádný důkaz, nikdo ho neviděl, nic není natočenýho, tak co by ti mohli dokázat, takový ty běžný řeči.
Tam byl u toho přítomný po celou dobu od začátku jeho doznání jak advokát, tak u těch prověrek v podstatě nezúčastněná osoba. A byl tam v podstatě i zohledový státní zástupce. Takže tam je plno lidí, kteří by to měli stopnout a říct takhle ne, pánové.
Přesto Jaroslav J. svoji absurdní obhajobu odprezentoval i u soudního slyšení, když se rozhodovalo o trvání jeho vazby.
Takže předstupte před soud, máte možnost se k tomu vyjádřit, prosím.
No, já bych chtěl jenom k tomuto říct, že prostě před celým národem, před vámi, před rodinou, jsem žádnou paní nezabil, nikdy jsem ji neviděl. A nebejt policie České republiky, respektive kriminálky Hradecký, která mě sebral, když jsem maloval doma a odezvala mě pomalu jak násilím na krajskou správu, kde mě 15 hodin vyslýchali první den a po 12 hodinách jsem se dozdal podle jejich scénáře, že jsem paní zabil. A to je prostě asi všechno, co bych chtěl tomuto dodat.
Dobře, můžete nám říct tedy, proč jste se k vraždě paní přiznal i při následujícím výslechu, kterému byl přítomen jak dnes přítomný doktor Šír, tak přítomný státní zástupce doktor Hochmann?
Ano, protože hodně vyhrožovali, že jestli to druhý den Roland, když je vezli na ZPET, no prostě do Mášovice na celu, že si ráno to nezopakuju, protože mi vyhrožovali ještě večer, že mě vezmu někam do sklepa, kde mě budou lét vodu do pusy a že to mají povolenou od ministra vnitra, že řeknu i to, co nevím, a jestli to ráno nezopakuju, tak prostě si mě znovu vytáhnou a znovu mě budou prostě vyslíkat tak dlouho, dokud to znovu nezopakuju.
Soud samozřejmě tomu neuvěřil a pod tíhou důkazů Jaroslava odsoudil. V prvním kole u krajského soudu dostal trest v délce 17 let, to znamená tehdy výjimečný trest podle toho tehdejšího trestního zákona a řádu. A v druhém kole u toho vrchního soudu, tak tam došlo ke snížení trestu na 14 let.
Tady byl ten motiv, ty peníze a ta policie. A prostě, kdyby asi prostě paní vůbec to neřekla, dala mu, co chtěl, tak by tam možná čekal, dokud by venku vydržel nebo nevzala ho manželka zpátky. Žádná souvislost mezi nimi vlastně nebyla. To jsme taky zkoumali, jestli náhodou se nezná, jestli ho neučila, on byl Hradečák, paní samozřejmě učila taky v Hradci, ale prostě vůbec tam spojitost nebyla.
Už se nám několikrát stalo to, že jsme se dozvěděli, že ten či onen starý člověk nikdy neotvíral dveře. Ale vždy, když jsme měli takový podobný případ, tak to nakonec bylo tak, že se ukázalo, že ti staří lidé jsou důvěřiví, stačí zazvonit a opravdu ten člověk přijde a otevře dveře a teprve se dotazuje, co chcete, proč jste tady a tak dále.